Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 9 το βράδυ της Τρίτης η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τα ήρεμα νερά δοκιμάζονται στη Νέα Υόρκη. Το δύσκολο ραντεβού και οι ερμηνείες Αθήνας και Άγκυρας. Στόχος η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας. Διεθνής διάσκεψη στον ΟΗΕ για την πρόθεση λύσης δύο κρατών. Ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος τα τελευταία 24 ώρα. Ρήγμα στον ΟΗΕ για το θέμα απέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη διάσκεψη. Την Παρασκευή ομιλία του Πρωθυπουργού. Μετανιωμένη και έτοιμη να επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως πήρε, εμφανίζεται η 62χρονη που φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο. Επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα. Ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε περιπολίες αστυνομικών μέσα στους καταβλισμούς των Ρωμά. Θα είναι μάχημοι και θα υπάγονται στο ελληνικό FBI. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών. Όταν υποβληθεί θα απαντηθεί άμεσα. Αναρμόδιος δηλώνει ο Άριος Πάγος, εχμές για προσπάθεια καθυστέρησης της δίκης. Ασφιχτικός θάνατος βρέφους 2,5 ετών σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, τι ερευνούν οι αρχές. Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ προσωρινή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών. Στη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς οι ηγέτες του πλανήτη θα συζητήσουν όλα τα ακαθόδη ζητήματα, με πρώτο το Παλαιστινιακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φτάνει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη θα έχει σειρά σημαντικών επαφών με αποκορύφωμα το αυριανό τετ-α-τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απεσταλμένη του Earth News, Γεωργία Σκιτζή από τη Νέα Υόρκη, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γεωργία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας και σε λίγη ώρα αναμένεται ο Πρωθυπουργός να πατήσει αμερικανικό έδαφος και αμέσως θα ξεκινήσει θα ένας πραγματικά διπλωματικός μαραθώνιος τόσο για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη όσο όμως και για την ελληνική αντιπροσωπεία με διμερείς συναντήσεις και επαφές στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών κυριαρχεί η συνάντηση που θα έχει αύριο το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, ενώ να πούμε ότι θα έχει προηγηθεί και το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αύριο θα έχει διμερείς επαφές παράλληλα με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, αλλά και με τον, θα έχει συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Να σας πω ότι το τετ-α-τετ του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας θα γίνει στις 9 ώρα Ελλάδος, όπου και θα συζητηθούν τόσο διμερείς όσο και περιφερειακά ζητήματα.
Γεωργία,
και μάλιστα θα ακολουθεί.
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνάντησης, ποια είναι η στόχευση και από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και τι θέλουν οι Τούρκοι από αυτή τη συνάντηση?
Σε κάθε περίπτωση να σας πω, γιατί έχει και ενδιαφέρον να πούμε ότι το σχήμα θα είναι 1-2, δηλαδή οι ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Τουρκίας, αλλά και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Χακάν Φιντάν και η Διπλωματική Σύμβουλη, Μίλτον Νικολαίδης από την ελληνική πλευρά, Σαγατάκη Κιλίτς από την τουρκική πλευρά, θα γίνει στο σπίτι της Τουρκίας, καθότι πέρσι είχε γίνει πάλι η συνάντηση σε χώρο που είχε υποδείξει θάνο η ελληνική πλευρά, δηλαδή στο χώρο εδώ που βρισκόμαστε του ΟΗΕ. Τώρα, σχέση με αυτό που με ρώτησες, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι το κλίμα και σε σχέση με πέρσι είναι εντελώς διαφορετικό, δεδομένου ότι η Άγκυρα αντιδρά στις κινήσεις της χώρας μας για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό που τονίζει η ελληνική πλευρά και μένει να το δούμε να αποτυπώνεται και στο τετατέτ του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είναι ότι παραμένει υπέρ του ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας, ξεκαθαρίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση ότι θα συνεχίσει να ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική. Και το έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει. Θα πρέπει να πούμε ωστόσο ότι παραμένουν τα τρία, θα έλεγα, σημεία αιχμής στη βαρούσα φάση. Η στάση της χώρας μας έναντι της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE, το πώς εξελίσσεται η ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο πεδίο της Λιβύης. Μένει ακριβώς να δούμε το πλαίσιο και πώς θα αποτυπωθεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει, όπως σας είπα, η ελληνική πλευρά, είναι ότι θέλουμε τη συζήτηση, ωστόσο όμως είναι συγκεκριμένες οι κόκκινες γραμμές που θέτει η Ελλάδα. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως εσύ... Mm-hmm.
Ναι, Γεωργία, νομίζω από αυτά που μας είπες, το βασικό είναι να δούμε εάν μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τους Τούρκους και από εκεί και μετά να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το διάλογο, αν μπορούμε να τον προχωρήσουμε.
Αν μπορούμε να γίνουν τα επόμενα βήματα, ακριβώς πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο, υπό την έννοια ότι εκκρεμεί και το πότε θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών. Συνεπώς είναι μια συνάντηση στην οποία στρέφονται σαφέστατα όλα τα βλέμματα, όπως σας είπα, και με ένα πλαίσιο ευρύτερο και γεωπολιτικά, το οποίο σε κάθε περίπτωση ένα χρόνο μετά έχει αλλάξει, θα έλεγα, άρδιν.
Ναι, το ερώτημα είναι αν θα παραμείνουμε στα σχετικά ήρεμα νερά, να το πω κομψά, και να μην πέσουμε πάνω σε κάποια τρικυμία, έτσι.
Σε κάθε περίπτωση και ο στόχος της ελληνικής διπλωματίας είναι αυτό ακριβώς, δεδομένου ότι τονίζεται ότι εμείς δεν θα μετακινηθεί η Αθήνα καθόλου από τις δικές της ήδη εκπεφρασμένες θέσεις, οι οποίες είναι ξεκάθαρες.
Μάλιστα, και επίσης τώρα... θα τεθεί το κάζους μπέλι, έχει δεσμευθεί, υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού για το ζήτημα αυτό. Υποθέτουμε ότι και οι Τούρκοι θα δείξουν ενδιαφέρον για την υπόθεση SAFE, για το πρόγραμμα αυτό.
Ναι, ακριβώς, είναι το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει δείξει η Τουρκία ακριβώς θέλει τη συμμετοχή σε αυτό, με την ελληνική πλευρά, με την Αθήνα να θέτει τους δικούς της πολύ σημαντικούς αστερίσκους, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό ακριβώς είναι μια συνάντηση που τόσο η σημειολογία της, όσο έχουμε καλύψει πολλές φορές συναντήσεις, ακόμα και το πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί, αν το θέλετε, η χορογραφία ακριβώς της συνάντησης και στα πλάνα που θα έχουμε, νομίζω θα είναι και ενδεικτική του κλίματος που θα κυριαρχεί.
Θα γίνουν δηλώσεις στο τέλος?
Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση.
Η ατμόσφαιρα πάντως είναι επιβαρημένη. Ναύτεξ, πυρηρέις, η ιστορία με το καλώδιο έχει ενοχλήσει τους Τούρκους, η Σεύρον επίσης έχει προκαλέσει εκνευρισμό.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα σε σχέση με πέρσι, οπότε είχαν συναντηθεί πάλι εδώ οι δύο ηγέτες. Δεδομένου ότι έχουμε δει, αν το θέλει, στο τελευταίο διάστημα, αυτές θα έλεγα, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και σταθμωδικές αντιδράσεις και κινήσεις της Τουρκίας. Αλλά το ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στο ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει διάλογος, θέλουμε να υπάρχει αυτό σε ανώτατο επίπεδο ο διάβλος επικοινωνίας, κάτι σημαίνει σε κάθε περίπτωση και αυτό.
Γεωργία, παρακαλώ.
Παράλληλα, να πούμε ολοκληρώνοντας ότι θα συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αύριο ο Πρωθυπουργός. Θα παρακαθίσει βεβαίως τη δεξίωση που παραθέτει εδώ στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Την Παρασκευή, όπως είπες, αναμένεται να μιλήσει, να τοποθετηθεί από το βήμα του ΟΗΕ με την ομιλία του να επικεντρώνεται ακριβώς στις γεωπολιτικές αυτές ταχύτατες εξελίξεις και στο ρόλο το σταθεροποιητικό που παίζει η Ελλάδα, η χώρα μας. Και βεβαίως επικεντρωμένη στους δύο πολέμους, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία. Παράλληλα, να πούμε ότι θα έχει και συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα ο Πρωθυπουργός, αλλά και σημαντικές επαφές, όπως είπαμε, τόσο με αρχικούς κρατών, με επενδυτές, αλλά και με Έλληνες ομογενείς που πάντα συναντάται ο Πρωθυπουργός εδώ στις ΗΠΑ.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο διπλωματικός μας συντάκτης Νίκος Μελέτης παρακολουθεί το πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη. Να δούμε τι μεταδίδει και αυτός από τη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραμμα σήμερα ξεκίνησε μια πανηγυρική υποτίθεται συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης, καθώς συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ και είναι η 80η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Βεβαίως, όλοι περίμεναν ότι θα ήταν διαφορετικό το κλίμα, γιατί έχουμε δύο σοβαρές κρίσεις, οι οποίες ρίχνουν τη σκιά τους, την Ουκρανία και τη Γάζα. Λίγο αργότερα όμως έγινε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας με αίτημα της Εστονίας, λόγω των παραβιάσεων που είχαμε από ρωσικά αεροσκάφη. Εκεί τοποθετήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στα περιστατικά όχι μόνο της Εστονίας, αλλά και την παραβίαση του αέριου χώρου και της Πολωνίας και της Ρουμανίας, λέγοντας ότι αυτά δεν μπορεί να είναι μεμονωμένα ούτε σύμπτωση, και καταδίκασε κάθε παραβίαση συνόρων κράτους, είτε στον αέρα, είτε στο έδαφος, είτε στη θάλασσα. Πολύ περισσότερο από αυτά γίνονται, όπως είπα, μια χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης, κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει αυτή την πολιτική, η οποία, όπως είπε, δείχνει την αποσταθεροποιητικό ρόλο που παίζει πλέον ο πόλεμος της Ουκρανίας, και υπενθύμησε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν είχε υποστηριχθεί από τη διεθνή κοινότητα με την προοπτική ότι θα άνοιγε ο δρόμος για μια ειρηνική επίλυση του Ουκρανικού. Και κάλεσε ο Έλληνας Υπουργός σε αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη συνεδρίαση, στην διάσκεψη στις 3 ώρα το μεσημέρι, ώρα Νέας Υόρκης, όπου εκεί θα δοθεί ακόμα μια μάχη για το θέμα της Γάζας και το Παλαιστινιακό, όπου το Ισραήλ αναμένεται να είναι και πάλι απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα. Ήδη 150 χώρες έχουν συμπληρώσει τον αριθμό που έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση το Ισραήλ, αλλά και εν μέρει και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος βάζει πλάτη σε αυτή την πολιτική του Μπέζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Γεραπετρίτη, στη διάρκεια της ημέρας, θα έχει συναντήσει μια σειρά υπουργούς, ενώ αύριο το ενδιαφέρον είναι στην τριμερή που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, ενώ θα έχει κατηδίαν συνάντηση και με τον κύριο Αμπτελατή, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, πριν από την τριμερή.
Earth News Radio 105,8.
Με στόχο τη διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, αλλά χωρίς διάθεση για υποχωρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στην αυριανή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ξεκάθαρος ήταν κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ης εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος ήταν στο Press Room και ρώτησε σχετικά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τους στόχους της συνάντησης αυτής. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Χαρακτηριστικά το ρώτησα για την ακριβία. Τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρόεδρο. Να περιμένουμε ότι, όπως πάντοτε, η Ελλάδα θέλει να μιλάει, αλλά να μην περιμένουμε σε καμία περίπτωση συζήτηση που θα θέτει ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Είναι σε γενικές γραμμές η κυβερνητική θέση και η απάντηση που μας έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση δεν προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μισή ώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες.
Θα υπάρχει και η μετάφραση, έτσι.
Θα υπάρχει φυσικά και η διερμηνία, που σημαίνει ότι ένας καθαρός χρόνος περίπου 15-20 λεπτών.
Αυτό τι σημαίνει, χαμηλές προσδοκίες, Νότι?
Οι ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν κάτι τέτοιο, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Βεβαίως αυτά ποτέ δεν είναι δεδομένα μέχρι να γίνουν. Από εκεί έπειτα, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φυσικά και για την συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος Πρόεδρος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Έχει ανακοινωθεί και
την Πέμπτη.
Ακριβώς.
25 του μηνός.
Την Πέμπτη, στις 25 του μηνός. Και να σημειώσω το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά σημειώνει πως δεν ετεροκαθορίζεται η διπλωματική πολιτική της χώρας. Βεβαίως παρακολουθούμε, βεβαίως ως χώρα ενδιαφερόμαστε, αλλά εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει σημασία, είναι η δική μας πολιτική, εξωτερική πολιτική, μια δύσκολη, όπως χαρακτήρισε, άσκηση σε κάθε περίπτωση, και κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους και τους ψευδοπατριώτες, όπως είπε, να σκεφτούν πού ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία το 2019, πού βρισκόμαστε το 2025, το 2019, η Ελλάδα δεν συζητούσε, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα το 1935 και η Τουρκία ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. 6 χρόνια αργότερα η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός προγραμμάτων και προσπαθεί να μπει, όπως επίσης προσπαθεί να αναβαθμίσει και τα F-16. Ήταν μια σαφέστατη σύγκριση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επικυβερνήσεως Μητσοτάκη σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκεχημένη όσο και τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με πολλές χώρες να αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος και το Ισραήλ να μιλά για τσίρκο, απειλώντας μάλιστα να προσαρτήσει τμήμα της Δυτικής Όχθης. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η Λένα Αργύρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, είναι πολύ καλησπέρα. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στον ΟΗΕ. Έχουμε δύο μπλοκ ήδη, δύο συμμαχίες, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τη μία πλευρά, και χώρες που ήδη έχουν αναγνωρίσει ή προτίθενται να γνωρίσουν τις επόμενες ώρες ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος από την άλλη πλευρά. Είναι πραγματικά βαρύ το κλίμα και το χάσμα αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης διάσκεψης που συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Η Ουάσιγκτον έχει πει ήδη εμφατικά ότι δεν θα λάβει μέρος. Το Ισραήλ έχει αντιδράσει πάρα πολύ έντονα, έχει καταγγείλει αυτή τη διαδικασία. Την έχει χαρακτηρίσει τσίρκο, πρέπει να σας πω, και λέει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες επιβραβεύουν την τρομοκρατία και γενικότερα αυτό είναι και το κλίμα που επικρατεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όλα αυτά δεν βοηθούν σε αυτή τη συγκυρία στην επίτευξη της ειρήνης. Οι Ισραηλοί διπλωμάτες έχουν αφήσει να εννοηθεί πως εξετάζονται αντίμετρα κατά της Γαλλίας, έχουν μιλήσει για ενδεχόμενο κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, η απέλαση Γάλλων διπλωματών, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται η ένταση. Γενικότερα να σας πω ότι η σημερινή διαδικασία, αυτή η σημερινή διάσκεψη στηρίζεται στη λεγόμενη διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Είναι μια διακήρυξη που θυμόμαστε πριν από λίγους μήνες είχε υιοθετηθεί. Προβλέπει συγκεκριμένα και χρονικά πολύ προσδιορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών.
Λένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον απεσταλμένο της έρτης στην περιοχή, στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους αγροατές και σε εσένα, Θάνο.
Και τρίτη ημεραρχία, έχει αυξηθεί ο αριθμός των στρατιωτών και μάχες με τις μάχες να γίνονται πλέον σώμα με σώμα, έτσι.
Οι μάχες γίνονται σώμα με σώμα. Υπάρχουν και σοβαρότατοι τραυματισμοί Ισραηλινών τις τελευταίες ώρες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα από το πεδίο της μάχης πίσω σε κάποιο από τα νοσοκομεία υποδοχής των στρατιωτών. Γιατί υπάρχουν αυτές οι υποδομές από την αρχή του συγκεκριμένου πολέμου. Από την πέρα, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι, επειδή είμαστε συνεχώς την περισσότερη ώρα της ημέρας, είμαστε στην νότια, στο νότιο Ισραήλ, σχεδόν στην οριογραμμή με την Γάζα. Βλέπουμε ότι δέχεται σοβαρότατα πλήγματα με τις Ισραηλινές δυνάμεις και με μια εικόνα την οποία παραπέμπει ευθέως σε μια πόλη, φάντασμα πλέον. Από εκεί και έπειτα η Χαμάς προσπαθεί να απαντήσει όχι μόνο στο πεδίο, δηλαδή με κάποιες ρουκέτες που προσπάθησε να εκτοξεύσει και ανακαιρτήσει τώρα τα συστήματα αεράμιας νωρίς το πρωί. Προσπαθεί να πιέσει και ψυχολογικά. Δημοσίευσε για παράδειγμα ένα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο, τον Άλον Όχελ, όπου είναι σε αιχμαλωσία, δίπλα του υπάρχει ένα όπλο και γράφει η ανάρτηση, γράφει σύντομα. Οι Άραβες είναι γνωστό ότι πάντα παίζουν με τις λέξεις και πάντα είναι λακωνικοί όταν θέλουν να κάνουν τέτοιου είδους αναρτήσεις. Αυτό το βίντεο είναι λογικό ότι έχει θορυβήσει ιδιαίτερα την οικογένεια του συγκεκριμένου ομήρου. Ζήτησαν μάλιστα το βίντεο αυτό να μην δημοσιοποιηθεί πριν ήδη το δουν, το επεξεργαστούν, αντιληφθούν τι είναι αυτό το βίντεο, τους εξηγήσουν οι αρχές να μην δημοσιοποιηθεί. Η φωτογραφία βεβαίως έχει δημοσιοποιηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Την στιγμή που σφίγγει ο πλοίος στην Παλαιστινιακή πόλη, η Χαμάς έχει ετοιμάσει από ό,τι φαίνεται μια επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο, και με αυτή προτίθεται μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και την επιστροφή των ομήρων σε δύο δόσεις. Οι Ισραηλινά μέσα λένε ότι δεν έχουν υπογράψει οι ηγέτες της Χαμάς τη συγκεκριμένη επιστολή. Κάποια άλλα λένε ότι είναι έτοιμη αυτή η επιστολή και μέσω του Κατάρ θα φτάσει στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια στιγμή, λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς και άλλων αλλιών που έπονται τις αμέσως επόμενες ημέρες, ζητήθηκε από τις αρχές ασφαλείας να υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας τόσο πέριξ του εσωτερικό, τόσο στον Παλαιστινιακό φύλακα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, ιδίως εκεί, διότι έχουν ακουστεί από τα χείλη μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες. Είναι μια κατάσταση η οποία καθημερινά αλλάζει, το τοπίο αλλάζει. Κάνω μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δυναμική και σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα εκτιμώ ότι θα αναμένονται και άλλες εκπλήξεις.
Και υπάρχουν και εξελίξεις και στο διπλωματικό επίπεδο, στο διπλωματικό τοπίο.
Γιώργο, πολλές και παρασκηνιακές.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς θα μείνουμε στο θέμα, στο διπλωματικό πεδίο. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για όλα τα τελευταία νέα, τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με τον ΟΗΕ, για τις χώρες που μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία 24 ώρα το Παλαιστινιακό κράτος. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, λίγες ώρες πριν αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα διεξαχθεί, ίσως να έχει ξεκινήσει κιόλας, μια κρίσιμη σύνοδος με τη Γαλλία και τη Σουηδική Αραβία, με στόχο τη λύση των δύο κρατών, ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού, στην οποία θα μετάσχουν δεκάδες χώρες, από τις οποίες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Κίνηση που εκτιμάται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στη διάσκεψη θα δώσει το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Να βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί είναι σημαντικό, το είπε και η Λένα Αργύρη, ότι επί της ουσίας δημιουργείται ένα ρήγμα. Και αν σε αυτό το ρήγμα δούμε τη Δύση, το σύνολό της, βλέπουμε ότι τούτη την ώρα με άξονα το Παλαιστινιακό δοκιμάζονται και οι συνεργασίες και η συνοχή της Δύσης.
Ναι, υπάρχει ένα ρήγμα. Από τη μία πλευρά είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη είναι όλη σχεδόν η υπόλοιπη Δύση. Αν εξαιρέσει κανείς.
Υπάρχουν και εκεί ενστάσεις όμως.
Σαφώς υπάρχουν.
Οι Γερμανοί, ας πούμε, έχουν ενστάσεις.
Έχουν ενστάσεις, ναι, αλλά ο Φρίντριχ Μέρτς είπε πριν από λίγο ότι εμείς θα είμαστε πάντα κοντά στο Ισραήλ. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πάνω από 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό, χώρες έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτοί που δεν το έχουν αναγνωρίσει είναι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Ιταλία και η Γερμανία. Μάλιστα, ο Ισραηλός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ντάνι Ντανόν, είπε θάνο ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο, υποστηρίζοντας ότι όλες αυτές οι αναγνωρίσεις στην πραγματικότητα ανταμείβουν την τρομοκρατία. Τώρα, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι το ρήγμα στο οποίο αναφέρθηκες. Και μάλιστα υπάρχει διπλωματικός αναβρασμός στη διεθνή κοινότητα για τη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο αραβικός κόσμος προβάλλει ανήσυχος με την προειδοποίηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Το χάσμα τώρα, Θάνο, θα καταστεί εμφανέστατο στη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης που συνδιοργανώνουν στη Νέα Υόρκη, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, όπως σου είπα, από την οποία τελικώς η Ουάσιγκτον θα απέχει. Το Ισραήλ έχει καταγγείλει τη διαδικασία με τον πρεσβευτή του στον ΟΗΕ να τη χαρακτηρίζει τσίρκο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες επιβραβεύουν την τρομοκρατία.
Ένα ερώτημα, ναι. Δημήτρη. Mm-hmm. Στην πράξη, τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο ΟΗΕ? Προφανώς όλο αυτό που συμβαίνει έχει έναν ισχυρό συμβολισμό και είναι και μια πίεση στην πλευρά του Ισραήλ. Αλλά στην πράξη τι μπορεί να συμβεί?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί παρά την αναγνώριση η οποία έχει μια σαφώς ισχυρή σημειολογική σημασία, Από την άλλη, δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Είναι άλλωστε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, κατά την ακρίβεια από τότε που έγινε η θρικαλή επίθεση της Χαμάς, βλέπεις ότι ακόμα και ψηφίσματα για τη Γάζα, που είναι για παράδειγμα να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, απορρίπτεται σταθερά από Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Συνεπώς, πέραν του σημειολογικού, αν δεν γίνει κάποια τεράστια έκπληξη, δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε κάτι.
Θα ήθελα τώρα να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, Δημήτρη. Εκεί θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει για την Τουρκία, η οποία αποφάσισε να άρει τους δασμούς που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές ο Ταγίπ Ερντογάν. Και βέβαια είναι γνωστό ότι την Πέμπτη είναι η συνάντηση με τον του Πρόεδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο Τραμπ. Να πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Γιάννης Μανδαλίδης εκεί. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
Με δύο δώρα στο Λευκό Οίκο, έτσι.
Ακριβώς, με δύο δώρα στις αποσκευές του περνάει το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Το ένα είναι η σημερινή ανακοίνωση που έρει η Τουρκία τους δασμούς που είχε επιβάλει το 2018, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει επιπλέον δασμούς σε προϊόντα χάλιβα και άλλων προϊόντων βαριάς βιομηχανίας στην Τουρκία. Και το δεύτερο είναι το τεράστιο πακέτο των 250 κατά άλλους 300 αεροσκαφών Boeing για τις τουρκικές αερογραμμές.
Είναι προφανές πάντως, αν μου επιτρέπεις Γιάννη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ζυγίσει καλά τον κύριο Τραμπ, ότι του αρέσουν οι business και τη συνδυάζει πάντα με την εξωτερική πολιτική.
Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί μια συναλλακτική διπλωματία, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο η τουρκική οικονομία με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει έχει τα χρήματα να προχωρήσει, να τρέξει τέτοιου είδους προγράμματα, δηλαδή όλο αυτό το πρόγραμμα των αεροσκαφών. Παράλληλα, τον F-16, από το οποίο η Τουρκία ευελπιστεί να βγει κερδισμένη μέσα από αυτή τη συνάντηση, δηλαδή να προχωρήσει το πρόγραμμα της αγοράς 40 νέων αεροσκαφών μαχητικών F-16 και του εξυγχρονισμού, της αναβάθμισης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου στόλου. Εκεί που κρατάει χαμηλά τον πύχη είναι φυσικά τα F-35, γιατί όσο και καλές προθέσεις να έχει ο...
Θέλει την έγκριση του Κογκρέσου αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί πέρα όμως μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα οικονομικά και τα αμυντικά. Η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει βάζει στην ατζέντα θέματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής. Η Τουρκία είναι κορυφαίο το θέμα των εξελίξεων στη Συρία, καθώς άπτεται τις εσωτερικές ασφάλειες της Τουρκίας.
Και για το κουρδικό, έτσι.
Ακριβώς. Από τις εξελίξεις της Συρίας εξαρτάται το τι θα γίνει και τι μελιγενέστε στο κουρδικό, και φυσικά εκεί εμπλέκεται και το Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα εχθρός για την Τουρκία. Ενδιαφέρον πάντως θα έχει να πούμε η ομιλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αύριο στη Γενική Συνέλευση, δύο μέρες πριν από την συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανεβάσει την κλίμακα της επιθετικότητας, της ρητορικής επιθετικότητας απέναντι στο Ισραήλ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις αμέσως προσεχείς ώρες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για την προκλητική παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης παραμένει στο στούντιο. Δημήτρη, τι περιμένουμε?
Ένα παράπλευρο μέτωπο και αυτό όλων των σοβαρών εξελίξεων που έχουμε. Αυτή η σύνοδος του ΟΗΕ νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουμε παρατηρήσει ποτέ. Η Εσθονία λοιπόν δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για την παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς ο Τραμπ εξέφρασε την Κυριακή τη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό και δήλωσε ότι θα βοηθήσει στην υπεράσπιση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν η Ρωσία εντείνει τις εχθροπραξίες. Τα έχει πει πολλές φορές αυτά ο Τραμπ, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Να πούμε πάντως ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις ρωσικές παραβιάσεις στην Εσθονία, ενώ στην Πολωνία είχαμε μια δήλωση πριν από ελάχιστα λεπτά από τον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος προειδοποίησε πριν από λίγο ότι η χώρα του δεν θα διστάσει να καταρρύψει κάθε υπτάμενο αντικείμενο που παραβιάζει το εδαφός της, μια σαφή αναφορά στις παραβιάσεις της Μόσχας, Θάνο.
Ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ, πλέκτορας του στα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Νίκαια της Γαλλίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι σημαίνει τελικώς η απόφαση δυτικών κρατών να προχωρήσουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.
Τέσσερις από τις πέντε χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας πολύ σύντομα θα έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό από μόνο του έχει κάποια σημασία. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα με ρεαλισμό, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να στηρίζουν το Ισραήλ, δεν μπορώ να δω τα πράγματα αισιόδοξα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.
Συμμερίζετε λοιπόν την άποψη και εσείς, υποθέτω, ότι περισσότερο συμβολικό, ισχυρό συμβολισμό βέβαια, αλλά συμβολικός είναι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωρίσεων, παρά, ας πούμε, αναμένεται να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Νομίζω ο επιθετικός προσδιορισμός που βάζετε, το ισχυρός, είναι σημαντικός. Δηλαδή δεν είναι μια απλή συμβολική κίνηση, είναι ισχυρά συμβολική κίνηση και μόνο η ενόχληση του Ισραήλ από μόνη της το δείχνει αυτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Απάντηση έδωσε με ανακοίνωσή του ο Άριος Πάγος αναφορικά με αιτήματα συγγενών θυμάτων των Τεμπών να πάρει μεταξύ άλλων θέση για τις αιτήσεις εκταφής των νεκρών. Το ανώτατο δικαστήριο στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση και για συγκεκριμένη εξώδικη δήλωση γονέων θυμάτων. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε την απάντηση του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας δια του εκπροσώπου τύπου του αρεοπαγίτη του κυρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, ο οποίος σε μια μακροσκελή ανακοίνωση δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος είναι αναρμόδιος να παρέμβει στο έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της χώρας, οι οποίοι διερευνούν μια συγκεκριμένη ποινική υπόθεση. Επικαλούμενος στην προσωπική και δικαστική ανεξαρτησία που απολαμβάνει από το Σύνταγμα κάθε εισαγγελέας και δικαστής, ο κύριος Λιμπερόπουλος δηλώνει ότι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει επί μια συγκεκριμένη υπόθεση, οποιασδήποτε υπόθεση, είναι ο φυσικός δικαστής στον οποίο έχει εισαχθεί. Είτε πρόκειται για τον ανακριτή, είτε πρόκειται για το δικαστικό συμβούλιο, είτε πρόκειται για το δικαστήριο στο οποίο έχει εισαχθεί μια οποιαδήποτε δικογραφία. Κατά συνέπεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι στο παρόν δικονομικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η μόνη αρμόδια να απαντήσει επί οποιοδήποτε αιτήματος είναι η πρόεδρος εφετών Λάρισας, στην οποία έχει διαβιβαστεί η δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο προϊστάμενος της εισαγγελίας αφετών Λάρισας, ο κύριος Τσόγκας. Έτσι λοιπόν, η κυρία Πρόεδρος είναι αυτή που, αφού θα μελετήσει διεξοδικά την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να αποφανθεί εάν η υπόθεση θα εισαχθεί στο ακροατήριο, εάν δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, επομένως θα πρέπει να εισαχθεί η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ή αν θα πρέπει να επιστρέψει στην κύρια ανάκριση προκειμένου να γίνει μια οποιαδήποτε ανακριτική ενέργεια. Επιπροσθέτως, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρίου Πάγου ότι οι διάδικοι της υπόθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων εν προκειμένου, δεν απεμπολούν το δικονομικό τους δικαίωμα να αιτηθούν συγκεκριμένες ενέργειες στο δικαστήριο όταν θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, όπου θα μπορούν εκ νέου να θέσουν όλα τα αιτήματα τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς ή δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά κατά το στάδιο της ανακριτικής έρευνας. Είχαμε και την επιπρόσθετη ανακοίνωση στο θέμα της εισαγγελίας του Αριού Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας στις 16 Σεπτεμβρίου που εστάλει στην εισαγγελία από τον κύριο Πάνο Ρούτσι και την κυρία Μαρία Καριστιανού, στην οποία ζητούνταν η εκταφή των σωρών των νεκρών. Όπως αναφέρει ο κύριος Τζαβέλας, δεν υπήρχε συγκεκριμένο αίτημα εκταφής για συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις, και αν στο μέλλον υπάρξει σχετικό συγκεκριμένο αίτημα, αυτό θα εξεταστεί σχετικά.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθερη αφέθηκε αφού οδηγήθηκε στο αυτόφορο σήμερα η 62χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο χωριό Κλειδί της Βιωτίας, όταν αποκαλύφθηκε πως εδώ και 2 χρόνια έκρυβε το θάνατο της μητέρας της για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Η γυναίκα ζήτησε και έλαβε αναβολή, δήλωσε μετανιωμένη και πρόθυμη να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε παρανόμως. Η Γεωργία Κρυεμπάρδη παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την υπόθεση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεωργία.
Καλησπέρα. Να πούμε ότι η 62χρονη επιμένει πως η μητέρα της, των 91, πέθανε τον Αύγουστο του 2023 από παθολογικά αίτια, κάτι το οποίο θα ερευνηθεί και θα, κάτι το οποίο ερευνάται και θα επιβεβαιωθεί, είπε η ίδια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, το πως δηλαδή πέθανε αυτή η γυναίκα. Τώρα να πούμε, σήμερα η 62χρονη ήταν κατηγορούμενη στο μονομελές για ένα αδίκημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης, ότι δηλαδή αρχικά παρουσίασε ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού η οποία είχε άνοια και μετά τελικά ομολόγησε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και την είχε θάψει στο φαύλο δίπλα. Ζήτησε αναβολή λοιπόν για αυτό το αδίκημα, της χορηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη. Επέστρεψε στο σπίτι της, να πούμε, συνοδεία αστυνομικών έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας και από εκεί πήγε με ταξί στο σπίτι της, όπου και έμεινε μέσα, δηλαδή εμείς από εκεί πέρα δεν την είδαμε. Τώρα, ο δικηγόρος της, αυτά που δήλωσε σε εμάς είναι πως η γυναίκα έχει ομολογήσει τις πράξεις που έκανε, νιώθει πολύ άσχημα, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πήγε να διορθώσει, λέει, το ένα λάθος με ένα άλλο και είχε πολλά οικονομικά προβλήματα. Είχε χρέη, είπε συγκεκριμένα, γι' αυτό και έκανε αυτό το λάθος, μας είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και έκρυψε το θάνατο της μητέρας. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν διευθύντρια ΚΕΠ στα Ινόφυτα και οι κάτοικοι της περιοχής, με τους οποίους δεν είχε σχέση, κάνουν λόγο για έναν πολύ ιδιόρυθμο και περίεργο άνθρωπο, κάτι που μας είπαν και άνθρωποι που δούλευαν στην υπηρεσία της, υπάλληλοι δηλαδή, τους οποίους μάλιστα έχει σύρει και στα δικαστήρια κάποιους από αυτούς.
Τι να πει κανείς, Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε στην υπόθεση. Συγκλονισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι του χωριού, μαθαίνοντας τις εξελίξεις.
Ήταν εξαφανισμένη χρόνια η γυναίκα αυτή, δεν ξέραμε που την είχαν.
Πόσα χρόνια είχατε να τη δει?
5-6 χρόνια.
Κάτι της είχε τύχει, είχα πάει, τη σηκώσαμε, την πήγαμε μέσα. Από εκεί και πέρα τη χάσαμε.
Εσείς πόσα χρόνια είχατε να τη δει?
Τώρα. Μπορεί και 4.
Την είχαμε ρωτήσει πολλά άτομα από το χωριό που βρίσκεται η μητέρα σας και η απάντησή της ήταν ότι την είχε σε δομή. Κάποιος έκανε καταγγελία γιατί όλοι οι κάτοικοι σχεδόν υποψιαζόταν ότι δεν ήταν εν ζωή η μητέρα της.
Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, έκανε λόγο για υπόθεση με πολλά σκοτεινά σημεία που είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά.
Είναι πολλά τα σκοτεινά σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για εμάς αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Από τι έφυγε αυτή η γυναίκα από τη ζωή, πότε έφυγε από τη ζωή, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε τον ισχυρισμό μόνο της κατηγορούμενης, της γυναίκας που συνελήφθη, της κόρης του θύματος. Γι' αυτό και αναμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε δει στο παρελθόν να αποκρύπτουν τους νεκρούς.
Τους νεκρούς, αυτό.
Για τον ίδιο λόγο.
Για τον ίδιο λόγο, ουσιαστικά, για να κερδίζουν τα χρήματα είτε τη σύνταξη είτε κάποιο επίδομα. Εδώ όμως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί από την κατηγορούμενη μας αναφέρεται ότι η ίδια, με την βοήθεια κάποιου συνεργού, το οποίο επίσης εξετάζεται αν ισχύει, ότι έθαψαν στο σημείο αυτό την γυναίκα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάτι εγώ τα τελευταία χρόνια.
Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες ένστολων αστυνομικών μέσα σε καταβλισμούς Ρωμά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα αναλάβουν δράση μετά από περίπου 1,5 μήνα, με στόχο την εφαρμογή του νόμου και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας όλο το 24ωρο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης έχει όλο το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, σε σένα και στους ακροατές μας. Η ανακοίνωση λοιπόν για την συγκρότηση της σύσταση αυτής της νέας επιχειρησιακής ομάδας αστυνομικών έγινε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Ξεχοίδη, σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί σε εκπομπή της τηλεόρασης του Sky. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα είναι σχεδόν καθημερινές οι επιχειρήσεις που γίνονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ή αλλιώς ελληνικό FBI, σχεδόν κάθε μέρα. Και όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχουν φέρει αποτελέσματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι παραβατικές συμπεριφορές ορισμένων ατόμων στους καταβλισμούς και οι εγκληματικές ενέργειες σε βάρος πολιτών στις γειτονιές συνεχίζονται. Έτσι λοιπόν, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας, όπως είπε, προχωράει η αστυνομία στη σύσταση αυτών των ειδικών αστυνομικών ομάδων, οι οποίες θα κάνουν περιπολίες και ελέγχους μέσα στους καταβλισμούς Ρωμά όλο το 24ωρο.
Θα είναι μια δύσκολη άσκηση, έτσι, να το πούμε. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, Νίκο.
Πράγματι, αναμένεται να βρουν δυσκολίες. Θα εκπαιδευτούν, θα περάσουν από ειδική εκπαίδευση αυτοί οι αστυνομικοί μέχρι να αναλάβουν δράση σε περίπου 1,5 μήνα, όπως είπες και εσύ και τόνισε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θα υπάγονται οι ομάδες αυτές στο ελληνικό FBI. Θα αποτελούνται από 10 ενστόλους η κάθε μία. Θα επιχειρούν στους καταβλισμούς με ένα περιπολικό, ένα αγροτικό φορτηγάκι και ένα συμβατικό όχημα. Κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις που είπα στην αρχή, που γίνονται με την συμμετοχή ανδρών της ΟΠΚΕ, η οποία ανήκει στην Ασφάλεια Αττικής. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα συσταθούν 5 ομάδες που θα αναλάβουν δράση σε εισάριθμους καταβλισμούς στην Αττική. Και ο στόχος είναι στη συνέχεια να αναπτυχθούν παρόμοιες ομάδες και στην επαρχία. Να κλείσω με κάποια στατιστικά που μας δόθηκαν από το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Αυτές τις επιχειρήσεις που γίνονται στους καταβλισμούς μόνο στη Δυτική Αττική, το τελευταίο 8μηνο φάνο, και μόνο από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έγιναν 71 αστυνομικές επιχειρήσεις, ελέγχθησαν 1.523 άτομα, εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές οργανώσεις που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, διαρρήξεις, και 226 άτομα συνελήφθησαν. Και το σημαντικό να πούμε και το τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ότι πολλά από τα άτομα αυτά πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, γιατί άλλαξε ο νόμος για τους υπότροπους εγκλημάτων. Γιατί το ξέρεις από το ρεπορτάζ, ο κόσμος και ισχύει, λέει ότι σε πολλές περιπτώσεις παραβατικοί Ρωμά συλλαμβάνονται, αφήνονται συνέχεια ελεύθεροι. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα για να βελτιωθεί συνολικά η εικόνα με αυτά τα προβλήματα παραβατικότητας και ανομίας.
Για να δούμε, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στον Sky ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενστόλων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς των Ρωμά,
ναι,
όπου θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα, ένστολοι μάχημοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, υπαγόμενοι στο ελληνικό FBI, στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές αυτές τις συγκεκριμένες, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου.
Τώρα, με το φόβο της ευλογιάς εγωπροβάτων ζουν οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Περισσότερα από 100.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στον Δήμο Τοπύρου, όπου έχουν ξεκληριστεί ολόκληρα κοπάδια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ειρήνη Τσακίρη για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Πραγματικά σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εστιάζοντας όμως το πρόβλημα κυρίως στον Δήμο Τοπύρου. Η εικόνα που εισπράξαμε σήμερα ήταν πραγματικά τραγική. Αρχικά θα πρέπει να σας πω ότι στο Δήμο Τοπύρου υπάγονται 36 χωριά. Στο σύνολο, πριν από την ευλογιά, υπήρχαν 130 κτηνοτροφικές μονάδες. Σήμερα που μιλάμε, αυτή την ώρα, υπάρχουν μόνο δύο.
Μιλάμε για καταστροφή, η απόλυτη καταστροφή.
Σχεδόν ολική καταστροφή. Από τις 130 κτηνοτροφικές μονάδες, σήμερα έχουν απομείνει μόνο δύο. Και σήμερα. Γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί συνεχώς αυξάνονται λόγω της ευλογιάς. Και θα πρέπει τώρα να δούμε λιγάκι και σφαιρικά την εικόνα από ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνολικά έχουν θανατωθεί στην περιφέρεια 120.000 εγωπρόβατα. στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 47.000, εκ των οποίων οι 38.000 είναι στον Δήμο Τοπίριου, ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 28.000 και μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, βλέπουμε ότι ο αριθμός μεταβάλλεται και είναι αυξανόμενος.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη Τσακίρη, και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8.
Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, όπου άδειασε από μετανάστες ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας στην Αγιά. Περισσότερα από 350 άτομα επιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και οι τελευταίοι από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές βρίσκονται εν πλώ με προορισμό το λιμάνι της Καβάλας. Ωστόσο, σήμερα έφτασαν νέες καραβιές μεταναστών. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Περικλή, καλησπέρα, γεια σου.
Καλησπέρα από τα Χανιά, και πριν από λίγη ώρα είχαμε μία ακόμα διάσωση, την τρίτη από το πρωί, είναι η τρίτη στη σειρά, με ακόμα 43 μετανάστες να εντοπίζονται στα νότια της Γάβρου. Είναι η τελευταία διάσωση των 43 ατόμων, έγινε από σκάφος δύναμης της Frontex με τη συνδρομή ενός παραπλέοντος πλοίου που εντόπισε αρχικά τους μετανάστες. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γάβρου, εκεί όπου βρίσκονται ήδη ακόμα 96 από τα δύο πρωινά περιστατικά. 66 είχαν εντοπιστεί νωρίτερα το μεσημέρι, 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, αλλά και 30 ακόμα μετανάστες εντοπίστηκαν εν πλώ. Μάλιστα, το Earth News έχει και αποκλειστικά στιγμιότυπα από την διάσωσή τους στην ευρύτερη περιοχή νότια του Ακρουτικού νησιού. Οπότε συνολικά έφυγαν μένω οι 320 νωρίτερα με προορισμό την Καβάλα. Από πλοίο, μάλιστα, ανοιχτή θαλάσσια του λιμενικού σώματος μεταφέρθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι με την πρώτη καλοκαιρία, καθώς τις προηγούμενες μέρες υπήρχε έντονος κλιματισμός στη Μεσόγειο, τώρα σιγά-σιγά και όσο καιρός είναι καλός, έχουμε ένα ακόμα άνοιγμα στις αφήξεις, μία ακόμα σταθερή ροή από μεταναστευτικές ροές με λέμβους να φτάνουν στα νότια της Κρήτης.
Τώρα, Περικλή, να περάσουμε και σε μια άλλη είδηση από την Κρήτη. Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό στην κούνια του δωματίου ξενοδοχείου που διέμενε με τους γονείς του.
Συνολικά, περίπου 7 εβδομάδων ήταν το νεκρό μωρό που εντοπίστηκε. Το βρέφος
τι συνέβη, γνωρίζουν οι αρχές?
Μαζί με τους γονείς του είχε φτάσει, που είναι φιλανδικής καταγωγής όλοι τους, σε κατάλημα στην περιοχή του από Κόρονα, του Δήμου Κόρονου, στα ανατολικά των Χανίων. Έκανε διακοπές, παραφέρει από τη μαθήμη οικογένεια. Για άγνωστη μέχρι στιγμής ακριβής είναι η αιτία. Το πρωί οι νεαροί γονείς ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Εντοπίστηκε από τους διασώστες απνιακό, μεταφέρθηκε στο ΕΚΙ Κέντρο Υγείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις, γιατί προφανώς έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για το άτυχο βρέφος και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της νεκροψίας νοικοτομής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, εκτιμάται ότι το βρέφος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταπλακώθηκε στον ύπνο του εξαμελίας των γονιών. Το ζευγάρι, ωστόσο, όπως ορίζει αυτή η διαδικασία, οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, καθώς είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόχρονης διαδικασίας. Ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Ζήτησε βέβαια την δική τους δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς από το μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχουν προκύψει ενδείξεις δόλου, όπως αναφέρει η εισαγγελική απόφαση.
Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Βερολίνο, καθώς πολλές είναι οι καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Η κυβερνοεπίθεση επιβεβαιώνεται, αλλά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ακριβώς ποιος βρίσκεται πίσω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτρια του Earth News της Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, καθώς στην πρωτεύουσα του Βελγίου καταγράφονται πλέον τα μεγαλύτερα προβλήματα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και αύριο θα συνεχιστούν τα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια ανακοίνωσε ότι πρόκειται για περιστατικό ransomware, δηλαδή hackers κλείδωσαν τα αρχεία των συστημάτων και ζητούν λίτρα για την αποκατάστασή τους. Σε ερώτηση του Earth News, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε πως η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών, ενώ κάλεσε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν άμεσα τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Κυβερνοασφάλειας.
Ναι, γιατί τίθεται ένα ζήτημα για την ετοιμότητα των κρατών και σε πιο δύσκολα ζητήματα, ας πούμε, άμυνας, έτσι.
Ακριβώς. Νομίζω αναδεικνύονται δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι το κενό που υπάρχει στην ασφάλεια και το δεύτερο είναι πώς θα πρέπει να οχυρωθούν από κυβερνοεπιθέσεις που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των υβριδικών απειλών που από απειλές πλέον έγιναν πραγματικότητα με πολυπλοκότητα. Αυτό ακριβώς σήμερα κάλεσε τα κράτη-μέλη η Κομισιόν να κάνουν, να υιοθετήσουν μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία αφορά συγκεκριμένες λεπτομέρειες, γιατί οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν ως βασικό στόχο σε πολλές περιπτώσεις είτε τα προσωπικά δεδομένα, είτε, όπως είπαν χαρακτηριστικά, τις μεταφορές. Το είδαμε και πριν από λίγους μήνες στην Ισπανία, που δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά μένει ασαφές αν ήταν οι σιδηροδρομικές γραμμές τότε, αν θυμόμαστε, χτύπημα από κυβερνοχτύπημα, ενώ το βλέπουμε τώρα στα μεγαλύτερα αεροδρόμια. Να σου πω ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν Βρυξέλλες, Βερολίνο, αλλά και Λονδίνο μεγάλα προβλήματα.
Ομαλοποίηση πότε προβλέπετε, Έλενα?
Κανείς δεν ξέρει, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα έχει αυτή την έκταση, Θάνο. Είναι απίστευτο αν καταλάβουμε για ποια αεροδρόμια μιλάμε και ότι μιλάμε από την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το χτύπημα των hackers. Πρέπει να σου πω ότι κάπως γίνονται βήματα αποκατάστασης. Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελών δήλωσε ότι γίνονται κάποια σημαντικά βήματα, αλλά όπως λέει δεν έχει παραδοθεί μια ασφαλής έκδοση του λογισμικού. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να προχωρήσουν στις ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Είχαμε επεισόδια στο Μιλάνο, στην Ιταλία, με άξονα τη Γάζα.
Ακριβώς, εκτεταμένες συγκρούσεις αστυνομίας διαδηλωτών, καθώς μέρος των διαδηλωτών στο Μιλάνο προσπάθησε να εισέλθει στον κεντρικό σταθμό της Ιταλικής συμπρωτεύουσας χρησιμοποιώντας και ξύλινα κοντάρια. Η αστυνομία έκανε χρήση γκλόπ και υπήρξαν συμπλοκές, ενώ παράλληλα ομάδα ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. 12 είναι οι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν, ενώ τραυματίστηκαν επίσης και 60 αστυνομικοί, Θάνο. Να πούμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η νέα συνθήκη για τον περιορισμό των στρατηγικών όπλων, η γνωστή ως Νέα Σταρθή, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 και ο Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο. Να κλείσουμε με την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει Ισπανία, Ιταλία και Νότια Γαλλία. Βρίσκονται ακόμα στο έλεος της κακοκαιρίας. Καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε υπερχείληση του ποταμού Σεβέζο στο Μιλάνο στην περιοχή Νιγκουάρντα, σημειώνεται πως μεταξύ άλλων στήθηκαν κινητά φράγματα στην περιοχή Πόντε Λάμπρο στα ανατολικά της πόλης με τις αρχές να συνθηθούν προσοχή αφού στην πόλη ήδη έπεσαν 80 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγα 24 ώρα, Θάνο.
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύσει συστηματικά στη δημόσια παιδεία. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Νάσιο Σχολείο στο Περιστέρι. Θα λειτουργήσουν συνολικά 22 Νάσια σχολεία, τα οποία θα αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Άγιο Βαγιάννα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για μένα, λίγο πριν φύγει λοιπόν στην Αμερική, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες και παρακολούθησε μια επίδειξη διαδραστικού πίνακα από καθηγητής, συνομιλώντας παράλληλα με μαθητές στο Περιστέρι, στο πρώτο από τα 22 Νάσια σχολεία. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως σταδιακό στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει στην δημόσια παιδεία. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρωτοβουλία ως μια σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος ΟΝΑΣΙ στη δημόσια παιδεία. Επεσήμανε πως τα σχολεία αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε ανακαινισμένα κτίρια και νέο εξοπλισμό, αλλά συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και υπογράμμισε πως τα σχολεία αυτά, στα οποία η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει, ουσιαστικά είναι εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης.
Άγιε, σε ευχαριστώ. Για μεθοδεύσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τη συγκάλυψη κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σε δηλώσεις σου σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι με δεδομένο πως τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι κλήσεις των πρώτων μαρτύρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μια διαδικασία παροδία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει, καλώντας ως μάρτυρες ακόμη ακόμη και νεκρούς υπουργούς. Όπως είπε, η απουσία των πρωταγωνιστών του σκανδάλου διαφθοράς από τον κατάλογο των μαρτύρων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον δεν θα βγει σε καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εκτός από προσβλητικό όλο αυτό για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, είναι ότι υποτιμούν και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Θάνο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Την βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, όπου συναντήθηκε με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, και να ακούσουμε όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψή του.
Για μας η βιομηχανική πολιτική πρέπει να είναι μια μεγάλη εθνική στρατηγική. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και η οικονομική αυτονομία της χώρας, αλλά και η δυνατότητα να διατυπώνουμε και κοινωνικές πολιτικές, αλλά ακόμα και εξωτερική πολιτική, εξαρτάται από το προϊόν της χώρας. Και εδώ η βιομηχανία πρέπει να παίζει κεντρικό ρόλο. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, η άποψή μας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι χρειάζεται μια πραγματικά επανάσταση στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα. Η χώρα πρέπει να έχει εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.
Αθλητικό δελτίο.
Στις αθλητικές ειδήσεις, το 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός στο αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός χάσαν απόλυσαν βαθμούς, έτσι.
Και συνεχίζουν όμως να είναι στην πρώτη θέση και οι τρεις, συντοματικά αυτή η τέταρτη αγωνιστική, και οι τρεις αυτοί οι διεκδικητές του τίτλου είχαν απώλειες. Χωρίς νικητή λοιπόν ολοκληρώθηκε το ντέρμπι αιωνίων, το οποίο ολοκληρώθηκε αυτή η τέταρτη αγωνιστική στη Super League, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μένουν στο 1-1 στη Λεωφόρο. Νωρίτερα η ΑΕΚ, παρότι προηγήθηκε στην ΑΕΛ FC Arena, δεν μπόρεσε τελικά να φύγει με το διπλό από τη Λάρισα, μένοντας στο τελικό 1-1 με την ΑΕΛ. Κάπως έτσι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ, που είχαν κάνει το 3-3 δηλαδή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γνώρισαν αυτή την αγωνιστική τις πρώτες απώλειες βαθμών, παραμένοντας ωστόσο και οι τρεις ομάδες στους 10 βαθμούς, όπως πολύ σωστά είπες. Την ίδια ώρα οι πράσινοι, που έχουν ένα μάτς λιγότερο, αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό δηλαδή, παρέμειναν χωρίς νίκη, μετρώντας μόλις 2 βαθμούς σε σύνολο 3 αγώνων. Έχουν σε κρεμότητα το παιχνίδι με τον Όφη την πρώτη αγωνιστική που αναβλήθηκε. Να πω συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσματα. Συνοπτικά δεν γίνεται στο ραδιόφωνο, αλλά τόσο συγκεντρωμένα. Παρσεραϊκός Ατρόμητος 1-1 και Φυσιά Άρης 0-1, Βόλος Αστέρας Άκτορ 2-1, ΠΑΟΚ Πανετολικός 0-0, ΑΕΛ ΑΕΚ 1-1, Λεβαδιακός Όφη 4-0 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως είπαμε προηγουμένως, 1-1. Θάνο, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει σηκωθεί
με
από
το
πολλές...
Ισραήλ λες τώρα.
Ναι, έχει σηκωθεί από, κυρίως από τους οπαδούς πάρα πολλών ομάδων, αλλά και με κάποιες χλιαρές φωνές, μπορώ να πω, από ομοσπονδίες, και λέω χλιαρές διότι δεν έχει πάρει επίσημη μορφή ακόμη, μια τάση να αποβληθεί το Ισραήλ από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως η έμφαση που δίνουν οι φύλαθλοι είναι από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό είναι σε μια εκκρεμότητα, η UEFA δεν έχει πάρει θέση ακόμη επισήμως τουλάχιστον, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα θέμα τώρα τι θα γίνεται με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όλα τα συνέφια. Απλά τα αναφέρουμε, Θάνο μου, γιατί μπορεί να έχουμε εξέλιξη αύριο μεθαύριο ή κάποια από τις επόμενες ημέρες. Θα μου επιτρέψεις να πάω και στην Κοπηλασία, αν έχω λίγο χρόνο, να πω ότι ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που μεταδίδεται αποκλειστικά από την ΕΤ 2. Θα ολοκληρωθεί 29 Σεπτεμβρίου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πάρει ήδη τις πρώτες διακρίσεις, καθώς το δίδυμο Φίτσιου Αναστασιάδου, προκρίθηκε στο τελικό του διπλού σκιβ, ενώ παράλληλα ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο Στέφανος Ντούσκος, προκρίθηκε με τη σειρά του στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Αύριο τα χαράματα, ουσιαστικά στις 5 και 11 πρώτα λεπτά δηλαδή, τα χαράματα, υπάρχει διαφορά ώρας, αγωνίζεται στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών η Μιλένα Κοντού. Πολύ σημαντική διοργάνωση που, των Ολυμπιονικών μας, που την καλύπτει για ακόμη μια φορά η ΕΡΤ 2.
Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγα μόνο σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.